Πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά πάντα την κυρία Πετρουλάκη, η οποία είναι ψυχολόγος αλλά είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας. Καλησπέρα σας κυρία Πετρουλάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, μια χαρά εσείς.
Λοιπόν, σήμερα δώσατε μια συνέντευξη τύπου, Me Now, Me Too, μαζί με την Σοφία Μπεκατόρου. Δεν θα μείνουμε στη συνέντευξη τύπου, αλλά θα μείνω σε κάτι που διάβασα από το δελτίο τύπου που μου στείλατε, που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, ότι σχεδόν κάθε μέρα έχουμε 4 μαρτυρίες βίας.
Κατατίθενται σε εμάς 4.
Ναι.
Κατά μέσο όρο βέβαια, διότι ναι, είναι μέρες που λαμβάνουμε πολύ περισσότερες. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται 4 περιστατικά.
Όχι βέβαια.
Οι ναι, άνθρωποι έχουν αρχίσει και μιλούν πολύ και πολύ καλά κάνουν. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει το γεγονός δηλαδή ότι καταθέτουν την εμπειρία τους και προσπαθούν να διασυνδέσουν τις υποθέσεις τους, γιατί αυτό κάνει αυτή η πλατφόρμα, mm-hmm, δείχνει ακριβώς τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται όταν θέλουν να καταγγείλουν αυτό που τους έχει συμβεί, ναι, είτε άμεσα είτε καθυστερημένα. Mm-hmm. Και συζητήσατε πολύ ωραία πράγματα πριν με την
ακούσατε Ζαγγελίδου. Την κυρία Ζαγγελίδου, ακούσατε τη συνέντευξη. Ωραία, πολύ χαίρομαι που την ακούσατε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής κυρία Πετρουλάκη. Χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος και γενναιότητα ψυχής να βγεις και να εκτεθείς στο Πανελλήνιο και να πεις ότι εγώ είμαι θύαμα βιασμού. Και μόνο αυτό φτάνει για να σε διαλύσει. Εδώ έχουμε μία υπόθεση της 24χρονης που δεν ξέρουμε πώς θα πάει, αν και η κυρία Ζαγγελίδου με αυτά που είπε μας άφησε χαραμάδες αισιοδοξίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς γίνεται να λέμε σε μία κοπέλα ή σε ένα αγόρι, εμείς τώρα μιλάμε για κοπέλες, πώς γίνεται να τη λέμε σπάσε τη σιωπή σου, βγες και πέστα, να μην μένουν τα πράγματα κλεισμένα πίσω από πόρτες, όταν, θέλω την εκτίμησή σας, δεν έχουμε ένα γενναία υποστηρικτικό περιβάλλον απέναντι στο θύμα.
Δεν έχουμε ένα, έχουμε ένα καθόλου υποστηρικτικό περιβάλλον απέναντι στο θύμα. Και στην πραγματικότητα το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει είναι όλο το σύστημα. Αυτό που περιέγραψε η κυρία Ζαγγελίδου, δηλαδή ένα κέντρο στο οποίο περιστρέφονται οι επαγγελματίες γύρω από το,
θύμα, ναι,
και όχι οι ίδιοι από υπηρεσία σε υπηρεσία, mm-hmm, καταρχάς προβλέπεται από το άρθρο 25 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα.
Και αυτό θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ βοηθητικό και εάν αποσυνδέαμε την ιατροδικαστική εξέταση και τη συλλογή βιολογικού υλικού από την καταγγελία. Διότι μάλιστα, αυτό που είπατε μόλις πριν, ότι θέλει πολύ μεγάλο θάρρος και θα σε διαλύσει άμα πας να καταγγείλεις ότι έπεσα θύμα βιασμού, συμβαίνει ακριβώς επειδή ως κοινωνία διαχειριζόμαστε έτσι τα άτομα που τους συνέβη. Και αν ένα μήνυμα θα ήθελα εγώ να μείνει σήμερα στα άτομα που τους έχει συμβεί, τα οποία είναι κυρίως κορίτσια και γυναίκες, είναι ότι στην πραγματικότητα εκείνες δεν έχουν να ντρέπονται για τίποτα, ό,τι και αν τους έχει συμβεί. Εμείς θα πρέπει να ντρεπόμαστε που τις δυσκολεύουμε στο να καταγγείλουν και να τεκμηριώσουν τους βιασμούς τους και όλες τις σεξουαλικές κακοποιήσεις που υφίστανται.
Αυτό αρχίζει να αλλάζει πάντως ως κλίμα, κυρία Πετρουλάκη, έτσι δεν είναι?
Αρχίζει να αλλάζει, ναι, μόνο που αντί να αλλάζει και από πάνω προς τα κάτω, αλλάζει από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από τα άτομα. Αυτό όμως είναι σημαντικό.
Αυτό κάνει πιο γερές βάσεις όμως.
Μπορεί
να μην υιοθετούμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης επί του πρακτέου, αλλά όμως το να αλλάζει η νοοτροπία και η κουλτούρα μας απέναντι στα πράγματα θεωρώ ότι είναι πιο σοβαρό και πιο, πώς να το πω, πιο σταθερό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κυρία Πετρουλάκη, επειδή είστε ψυχολόγος και μάλιστα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας, τι είναι αυτό που κάνει τα άτομα, γιατί είστε ψυχολόγος και για αγόρια και για κορίτσια φυσικά, τι είναι αυτά το άτομα που κάνει να αναπαράγουμε τη βία? Σημαίνει ότι την έχουμε δεχτεί και αναπαράγεται αυτή η βία? Γιατί ξέρετε, είχαμε και τη δολοφονία του 19χρονου εμείς προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Αυτή η βία πώς μπορεί να εξαλειφθεί με πρόληψη. Πριν από τις καταγγελίες.
Να σας μιλήσω, δεν μπορώ να σας μιλήσω γενικά για τη βία, διότι το κομμάτι που ασχολιόμαστε είναι η έμφυλη βία. Και στην πραγματικότητα η πρόληψη εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όχι ως γονείς, αλλά και ως κοινωνία, ουσιαστικά καθιστά τα κορίτσια κατώτερα και τα αγόρια ανώτερα.
Όπως το είπατε.
Και αυτό κάνει τα αγόρια να αισθάνονται ότι δικαιούνται να κάνουν πράγματα στα σώματα και στις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών. Και δυστυχώς βάζει και πολλά κορίτσια και γυναίκες για πάρα πολλά χρόνια στη θέση του να αισθάνονται υποχρεωμένες να το ανεχθούν. Είτε μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, είτε μιλάμε για σεξουαλική. Και να το κρύψουν αν του συμβεί, για να μην ντροπιαστούν αυτές οι οικογένειές τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ευτυχώς έχει αρχίσει και αλλάζει και την αρχή του τη χρωστάμε εμφανώς στη Σοφία Μπεκατόρου, αλλά και σε όλα τα άλλα κορίτσια και γυναίκες που βγαίνουν και μιλούν δημόσια με το όνομά τους, το πρόσωπό τους ή και χωρίς αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε αρχίσει όλες και όλοι να καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να ντρεπόμαστε και καμία εμπειρία, όσο κακιά και αν είναι, δεν μπορεί να καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής μας.
Και ότι το έγκλημα είναι πολύ διαδεδομένο, κυρία Πετρουλάκη.
Ακριβώς.
Και σε βάθος χρόνου, δυστυχώς.
Δικαιούμαστε ως πολίτες να έχουμε την κατάλληλη αντιμετώπιση. Εδώ έχουμε μία κοπέλα, το συγκεκριμένο παράδειγμα θα πάρω, η οποία πέρασε, έκανε ακριβώς αυτό που της είπαμε, κατήγγειλε αμέσως αυτό που της συνέβη και πέρασε 12 ώρες σε ένα τμήμα. Έγιναν καθυστερημένα οι εξετάσεις της, όχι επειδή έχει ευθύνη η ιατροδικαστική υπηρεσία, διότι όλες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες λειτουργούν με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας, εκτός αν υπάρχει δολοφονία. Επομένως, έγιναν όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Δεν ξέρουμε αν το βιολογικό υλικό θα καταφέρει να ταυτοποιήσει αν ο δράστης ήταν ένας, δύο ή περισσότεροι. Την ουσία προφανώς δεν θα καταφέρει να την ταυτοποιήσει. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθόλου μια χαμένη υπόθεση, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει γίνει έτσι.
Ναι. Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Ναι.
Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα τη Γεωργία να έμενε και στη Βέρεια, για παράδειγμα, ή σε έναν από τους άλλους 16 νομούς που περιέγραψε η κυρία Ζαγγελίδου. Θα έμενε όπως έμεινε τρεις μέρες, θα απειλθεί και θα ταξίδευε και μερικά χιλιόμετρα για να φτάσει την πρώτη εργάσιμη στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
Και να ψάχνει ζαλισμένη και ουροσυλλέκτη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Πετρουλάκη, για να πάμε λιγάκι στο δίκτυο του οποίου είστε πρόεδρος, πώς μπορεί να βοηθήσει και αν αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες παίρνουν και μεγάλη δημοσιότητα, αν με έναν τρόπο συνεπικουρείται στην έβρεση λύσης ή αν βοηθάτε με έναν τρόπο το θύμα, χωρίς να έχει κάνει καταγγελία σε εσάς ακριβώς.
Ναι. Στην πραγματικότητα, στις υποθέσεις όπου τρέχει η δικαστική διαδικασία, επειδή αυτή από μόνη της δημιουργεί ένα τραύμα στο θύμα, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία, εκεί χρειάζεται στήριξη και αυτή την κάνουμε είτε ψυχολογική στήριξη είτε με την παρουσία στα δικαστήρια. Το οποίο, όσο και αν στους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τη δικαστική διαδικασία φαίνεται απλό, δεν είναι καθόλου.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι η διαδικασία του να είσαι στο δικαστήριο και να ακούσει, ειδικά όταν το έγκλημα είναι σεξουαλικό, όπου δυστυχώς ακόμα περιγράφονται πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική ζωή της καταγγέλουσας, αληθή ή ψευδή, το να τα ακούς όλα αυτά με μεγάλες λεπτομέρειες δεν είναι και ότι καλύτερο.
Φυσικά. Δεύτερο τραύμα. Δεύτερο τραύμα μετά τον βιασμό.
Ένα τρίτο και μεγαλύτερο είναι εάν η υπόθεσή σου δεν πάει καλά και αν γι' αυτό δεν φταίς εσύ. Δηλαδή, εάν δεν καταδικαστεί ο δράστης, ακριβώς επειδή δεν μπόρεσε να τεκμηριωθεί σωστά η υπόθεσή σου ή γιατί οι μάρτυρες φοβήθηκαν να έρθουν να πούν αυτά που ξέρουν, που είναι επίσης πολύ συνηθισμένο, ειδικά όταν οι δράστες είναι ισχυροί, ή επειδή οι ένορκοι δεν σε πίστεψαν, και στα κακουργήματα ξέρετε ότι έχουμε 4 ενόρκους και 3 τακτικούς δικαστές, ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με τους ενόρκους.
Άρα είναι μία, αυτές είναι υποθέσεις, κυρία Πετρουλάκη, οι οποίες εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους για να πάνε καλά ή να μην πάνε καλά. Να αποδοθεί δικαιοσύνη εννοώ να πάνε καλά. Αυτό εννοώ.
Ακριβώς. Και εγώ αυτό εννοούσα και ναι. Μάλιστα για να προσθέσω και κάτι ακόμα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την πρωτοβουλία του Μηνάου Μητού.
Θέλετε επειδή να μας πείτε δύο λόγια άνθρωποι, γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
Ναι. Επειδή οι άνθρωποι που κακοποιούν σεξουαλικά έχουν συγκεκριμένα μοτίβα και πολλαπλά θύματα.
Ναι.
Το να καταφέρεις να διασυνδέσεις 3, 2, 4 θύματα του ίδιου δράστη,
ναι,
τα οποία δεν γνωρίζονταν πριν μεταξύ τους, από μόνο του είναι αποδεικτικό υλικό. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ακόμη και αν όλα τα άτομα έχουν καταγγείλει. Ελπίζω ότι στο μέλλον σύντομα θα βρει έναν τρόπο να το κάνει, γιατί μπορεί να έχει 4 καταγγελίες εναντίον του ίδιου δράστη, που έχουν γίνει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και το σύστημα δεν μπορεί να τις βάλει μαζί. Οπότε αυτός είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Μηνάου Μητού, όπου σε ένα απόρριτο κομμάτι τα άτομα μας δηλώνουν το δράστη και το πλαίσιο στο οποίο κακοποιήθηκαν, που πολύ συχνά ο δράστης αποκτά πρόσβαση στα θύματα μέσα από αυτό το πλαίσιο. Και όταν αυτό το πλαίσιο είναι ένα από αυτά που οφείλει να προστατεύει τα άτομα που είναι εκεί, όπως είναι εκπαιδευτικά συστήματα, ναι, αθλητικοί χώροι κτλ. Αυτό το πλαίσιο οφείλει να έχει και πολύ οργανωμένους κανονισμούς και διαδικασίες για να δέχεται αναφορές, να προστατεύει τα θύματα και να καταστά τους δράστες υπόλογους.
Μάλιστα.
Το κάτι δεν το έχουμε, αλλά πρέπει να το φτιάξουμε.
Φαίνεται ότι δεν το έχουμε, είναι σαφές. Κυρία Πετρουλάκη, κάτι τελευταίο. Γιατί η πρόληψη είναι τελικά αυτή που μας ενδιαφέρει όλους ως στόχος, έτσι δεν είναι, και όχι να καθόμαστε και να κλαίμε πάνω από θύματα. Θέλω να σας πω, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά για το ότι κάποιος μπορεί να φερθεί βία, κάτι για το οποίο πρέπει να εκπαιδεύσουμε κυρίως τα κοριτσάκια?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα να εκπαιδεύσουμε κυρίως τα αγοράκια ότι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτά που κάνουν. Διότι αν συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τα κοριτσάκια στο πώς να περιορίζουν τα δικαιώματά τους, τις κινήσεις τους, τις πράξεις τους, τις ελευθερίες.
Όχι, πώς να παίρνουν χαμπάρι εννοούσα, με ποιον έχουν να κάνουν. Και σας το ρωτάω επειδή είστε ψυχολόγος. Ναι.
Όταν ζούμε σε μια πατριαρχικά δομημένη κοινωνία, δεν υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Και οι πιο επικίνδυνες καταστάσεις και στην ενδοοικογενειακή αλλά και στη σεξουαλική βία είναι οι δράστες υπεράνω υποψία.
Αυτό είναι
τα δεδομένα αλήθεια που δείξαμε σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Ήταν οι πιο κοντινοί τους άνθρωποι. Ήταν πατεράδες, θείοι, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι που είχαν αναλάβει τη φροντίδα όταν ήταν παιδιά και ο σύντροφος σε μία στις τρεις γυναίκες.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, θα σας παρακαλέσω εμείς να τα πούμε και να τα δώσω αυτά που είπατε στη συνέντευξη τύπου αύριο σε ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο μας, κυρία Πετρουλάκη, αν δεν έχετε αντίρρηση.
Βεβαίως, οπωσδήποτε.
Σας ευχαριστώ θερμά πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά.
Και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας.